Slušajte radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Subota, 10. januara, u emisiji koja je pred vama čućete kakvi su odnosi među državama u regionu Zapadnog Balkana. Član Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović ocjenjuje odnose njegove države sa susjedima.
Sa Srbijom, jer jedan broj političkih lidera u Bosni i Hercegovini ne pokazuje želju da se ti odnosi poprave, stalno insistira na razlikama na prošlosti. Sa Hrvatskom je druga situacija. Verbalno su mnogo bolji odnosi.
Zašto Kosovo ima dobre odnose sa svima, osim sa Srbijom?
Srbija ima neprijateljski pristup prema Kosovu, neprekidno provocira situaciju na Kosovu kroz manipulacije koje vrši nad određenim predstavnicima srpske zajednice. Te provokacije imaju za cilj da destabilizuju situaciju.
Beograd ima dvije grupe neriješenih pitanja sa susjedima, prošlost i budućnost. Primjera radi.
Nažalost, Srbija nije potpisala ni sa jednim novim susjedom granični sporazum od Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine do Hrvatske.
A evo kako jedan Zagrepčanin ocjenjuje ko su Hrvatskoj najbolji susjedi.
Nijedan nije dobar, ali ja mislim da su ipak Bosna bolja nego Slovenci. A Srbijom je isto tako, će biti problema. Još nije ni počelo ono što će tek nastati.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Kakvi su odnosi među državama u regionu Zapadnog Balkana? Tema je kojom se bavimo ove subote. Direktan je povod aktuelni spor između Hrvatske i Slovenije, ali ni ostale se zemlje ne mogu podičiti međusobno dobrim odnosima s prvim susjedima, da pače. Dovoljno je samo reći srbijansko neprihvatanje kosovske nezavisnosti, bosansko-hercegovačko i hrvatsko nadigravanje oko Luke Ploče i mosta za Pelješac, relacije sa Beogradom da se i ne pominju.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Rješenje za granični spor između Hrvatske i Slovenije, zbog kojeg su blokirani hrvatski pristupni pregovori s Europskom unijom, treba tražiti na nekom međunarodnom sudu, na arbitraži ili na nekom posebnom tipu arbitraže, smatra češki premijer Miroslav Topolánek, koji je inače novi predsjedatelj Europskog vijeća. Još niko ne zna kako će se riješiti mali rat između Zagreba i Ljubljane, a većina hrvatskih eksperata upozorava da bi se za Hrvatsku slobodno moglo reći da je u zavadi sa svim svojim susjedima osim s Mađarima. Kako ćete čuti u prilogu Ankice Barbir Mladinović, anketirani Zagrepčani misle da su zato uglavnom krivi susjedi, a trenutno su najviše ljuti na Slovence.
Koji su nam najbolji? Nijedan nije dobar, ali ja mislim da su ipak Bosna bolja nego Slovenci. A Srbijom je isto tako, će biti problema. Još nije ni počelo ono što će tek nastati.
Pa sve se to nekak zakomplicira. Čim jedan pođe, onda svaki svoje neke traže. Ovi traže ovo, ovi traže. To je njihovo. Pa dobro, kaj onda naše, ne?
S ovima tam na zapadu slabo. Ne volim ih inače. A ovo prema istoku se lakše dogovorimo, mene se čini. Da ćemo se ipak lakše sa svima na istoku dogovoriti nego s ovima na zapadu.
Ja mislim da će biti najteža bit sa Slovenijom. Ovo sve ćemo lako riješiti, jer ovo je mentalitet hrvatski, bosanči. Tu smo negdje blizu. Srbi su shvatili i oni su isto tu negdje, isto nešto. Ali Slovenija je momentalno sada najopasnija i najtvrdoglavija, pogotovo oko Europske zajednice.
Uz međugranični spor sa Slovenijom, Hrvatska još uvijek ima otvorena granična imovinska pitanja sa Srbijom, potencirana i međusobnim optužbama za genocid. Očekuje najvjerojatnije međunarodna arbitraža u sporu sa Crnom Gorom oko Prevlake. Bosna i Hercegovina baš ovih dana prijeti tužbom Međunarodnom sudu za pravo mora ukoliko Hrvatska ne odustane od gradnje Pelješkog mosta. Na pitanje o odnosima Hrvatske i susjeda analitičar i kolumnisti Udarnjeg lista Željko Trkanjec kaže da je najgore što i nema odnosa.
Po mom sudu hrvatska vanjska politika zakopana nekom pričom o veličanstvenoj ulozi veću sigurnosti u potpunosti je smetnula suma svoje susjede. Niti vidimo otvorenu, niti čujemo za tajnu diplomaciju. I na kraju da nema Mađarske s kojom zapravo imamo sjajne odnose zbog toga što su oni riješeni povijesno još davno, moglo bi se reći da je Hrvatska u zavadi sa svim svojim susjedima.
Ravnatelj Uprave za susjedne zemlje i jugoistočnu Europu u Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova Davor Vidiš ne slaže se s takvim ocjenama, iako priznaje da je Hrvatskoj ovog trenutka u prvom planu Europska unija.
Možda smo u zadnjih nekoliko mjeseci bili malo više fokusirani, odnosno cijelosti fokusirani u naše pregovore sa Europskom unijom, sa pristupanjem, i onda je došla ova blokada. Ja mislim da ćemo mi sad imati jedan uzlet i prema regiji. Evo, ovaj tjedan i idući tjedan imamo nastupe naših novih veleposlanika u Beogradu, u Sarajevu, u Prištini. Mi se nadamo uskoro ćemo i formalizirati do kraja veleposlanika u Sloveniji, odnosno u Ljubljani, tako da i novi ljudi će, odnosno novi ljudi na terenu daće tome zamah.
Okretanje susjedima vidiš potkrepljuje i posjetama ministara vanjskih poslova Italije i Crne Gore idući tjedan Hrvatskoj, a što se tiče prijetnji iz BiH i najavljene tužbe Međunarodnom sudu za pravo mora zbog gradnje Pelješkog mosta, kaže.
Pa ja mislim da ne bi to trebalo dramatično shvatiti. Mi imamo kanal razgovora i dogovora oko te strane. Mi imamo čak i neke dokumente, nešto usuglašeno. U svakom slučaju mislim da će se za prvih susreta visokih dužnosnika o tome razgovarati, da će se naći neko rješenje za to. Ja ne bi tu izjavu tako dramatično shvatio.
Profesor na Visokoj novinarskoj školi u Zagrebu i nezavisni politički analitičar za vanjske odnose dr. Mate Granić vjeruje da bi zadnji prijedlog o visini Pelješkog mosta od čak 65 metara mogao zaustaviti Bosnu i Hercegovinu u najavljenoj tužbi protiv Hrvatske.
Neosporna je činjenica da su uvaženi interesi Bosne i Hercegovine što se tiče visine toga mosta, jer nikada je most toliko ne bi bio visok i to je povećana je cijena toga mosta upravo zato što su uvaženi interesi Bosne i Hercegovine. Ali ako Bosna i Hercegovina smatra da treba ići Međunarodni sud za pravo mora u Hamburg, to je njeno pravo.
Najtežim pitanjem Granić smatra granični spor sa Slovenijom.
Taj spor će se morati rješavati pred trećim Međunarodnim sudom pravde u Hagu ili nekom arbitražnom tijelu za koje se, dakle, dvije strane dogovore. To je najveći, po mom sudu, u ovom trenutku problem i najviše škodi u ovom trenutku Hrvatskoj.
Arbitražom će se, kaže Granić, sigurno rješavati i granična crta s Crnom Gorom na Prevlaci. U susjedskim odnosima tih dviju država naši sugovornici za sad vide najmanje problema. Novinar Željko Trkanjec misli da bi otvorena granična pitanja sa Srbijom trebalo odmah početi rješavati arbitražom. Nije dobro, kaže Trkanjec, što su odnosi Zagreba i Beograda nakon hrvatskog priznavanja Kosova već godinu dana potpuno zamrznuti.
Sasvim je razumljivo da je Hrvatska priznala Kosovo. To je realnost politička na tom području, ali to se moglo možda raditi na neki drugi način. Možda se moglo tražiti dodatne kolateralne kanale komunikacije sa Beogradom u kojima bi se naš stav iznio nekako drukčije. Naši odnosi sa Beogradom su nakon toga apsolutno blokirani. Mi ne vidimo nikakav pomak ni na kojem području. A s Beogradom je, dakle, i neriješena granica, i postoji pitanje sukcesije, i postoji pitanje prognanika i izbjeglih nestalih. Dakle, mi to imamo jedan set problema vrlo osjetljivih, emocionalno, financijski. Dakle, mislim da je zbog gomile baštine prošlosti negativne ili za Slovenije čak i pozitivne, izuzetno teško očekivati da bi se na bilateralnoj razini to moglo riješiti.
Umjesto da gradi dobre međususjedske odnose, svaka je od zemalja bivše Jugoslavije sklona omalovažavati jedna drugu. Svi žele biti neki veliki šefovi, ističe profesorica međunarodnih odnosa na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Lidija Čehulić.
Nismo ni mi med i mlijeko. Ja jesam, ako hoćete, i Hrvatica i rođena u Zagrebu, ali dosta mi je već tog, ja upravo zato što hoću dobro svoje zemlje i svoje djeci, dosta mi je više tog prepucavanja i hoću da krenemo živjeti normalnim europskim životom ko što i trebamo živjeti. Daj Bože da mi NATO mora doći ovdje ili policajac Europske unije rješavati granicu sa bilo kojom zemljom susjedom ili bilo šta drugo. To je onda dokaz da sam ja slaba, da je moja zemlja slaba. Ali treba sjeti za stol i treba to riješiti, a ne neprestano optuživati nekog drugog.
Zanimljivo je da nam je većina Zagrepčana koje smo zaustavili rekla da od svih susjeda trenutno najviše simpatija imaju prema Talijanima.
Teško je reći, ali recimo sada bi najviše nekako Talijane mi više odgovaraju od svih drugih.
Pa ne znam s kim bi se baš mogli pohvaliti. Nema baš puno izbora. Svakome nešto fali. Dobro, nismo ni mi izuzetak, ali fali svakome nešto. Slovenci su nam se malo zamjerili. Pa dobro, možda Talijani, i oni su isto nas malo zeznuli. Koga onda još imamo sa strane? Mađare? Pa dobro, oni su još donekle, ajde, dok nam se oni malo ne, neke malo i oni nama ne zaštekaju. Pa kakve to susjede imamo? Stalno se tu žakamo ko Zagorci, znate, bum te tužil. Ne znam, stvarno onda ne znam više. Jer čim jedan porođe, onda svaki svoje neke traži, pa rekao mi mali, tak je mala Hrvatska. Pa onda gde smo na koncu, ne? Svaki ovi traže ovo, ovi traže, to je njihovo, pa dobro, kaj onda naše, ne? Ma teško je, dosta teško pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bosna i Hercegovina jedino s Crnom Gorom nema otvorenih pitanja, sa istočnim i zapadnim susjedima gomilu, koju, usprkos postojanju raznih vijeća za saradnju i ugovora o raznim specijalnim vezama, niko ne rješava. Dženana Karabegović ima detalje.
Sa Hrvatskom Bosna i Hercegovina najveću bitku bije oko granica, luke Ploče i mosta Kopno-Pelješac, dok sa Srbijom na prvom mjestu je pitanje imovine. Nebojša Radmanović, predsjedavajući predsjedništva BiH, institucije koja vodi vanjsku politiku, kaže da od tri susjedne zemlje Bosna i Hercegovina otvorenih pitanja nema jedino sa Crnom Gorom, dok su sa Srbijom i Hrvatskom odnosi vrlo komplikovani.
Sa Srbijom, jer jedan broj političkih lidera u Bosni i Hercegovini pokazuje želju da se ti odnosi poprave, stalno insistira na razlikama na prošlosti. Ja mislim da i to iz prošlosti treba da se dovede na određen nivo, ali ne može to biti razlog da dugi niz godina nemamo dobre odnose. U okviru toga desio se novi problem, dakle onaj koji nismo prije imali, da predloženi ambasador iz Bosne i Hercegovine, odnosno imenovani, nije dobio agremane i da mi sada stojimo godinu i po dana oko toga što je odnose sa Srbijom i diplomatski stavilo na niži nivo. Sa Hrvatskom je druga situacija. Verbalno su mnogo bolji odnosi, osim u posljednje vrijeme nekih težih riječi koje su tu pale, ali koje mogu da se prevaziđu. Redovno smo održavali međudržavno vijeće, ali realizacija zaključaka sa međudržavnim vijećem uopšte nije išla.
Radmanovićev kolega Željko Komšić kaže da Bosna i Hercegovina može otvoreno govoriti o zastoju rješavanja nekih otvorenih pitanja sa Hrvatskom i Srbijom, te navodi i kojih.
Tu je prije svega pitanje čuvenog mosta Kopno-Pelješac, imovinsko-pravnih odnosa sa Srbijom. Također, ti, hajde kažem, odnosu na Hrvatsku, ti su odnosi još jednu stepenicu niže, što je po meni jako, jako loše. Sa Crnom Gorom Bosna i Hercegovina ima dosta dobre odnose i ta saradnja jako, jako dobro ide otkako je Crna Gora proglasila nezavisnost.
Kopredsjedavajući Igmanske inicijative Vehit Šehić smatra da u Bosni i Hercegovini ne postoji politička volja da se riješe otvorena pitanja sa Hrvatskom. Kada je riječ o odnosima sa Srbijom, kaže Šehić, oni su specifični zbog specijalnih veza Republike Srpske i Srbije, koji se često zloupotrebljavaju jer se vuku potezi koji negiraju državnost Bosne i Hercegovine.
Ne postoji jedna politička volja ili se još uvijek štite interesi određenih pojedinaca koji su u ratu iskoristili ratnu situaciju da na nezakonit način dođu do imovine koja drugom pripada. Sve u svemu sigurno da bi trebalo odnose da budu daleko bolje, jer ćemo time pokazati jedan visok stepen odgovornosti i prema Evropskoj uniji koje mi želimo, jer on nas sigurno neće prihvatiti ovakve ukoliko ne smognemo političke snage da naši odnosi budu dobro susjedski, odnosno da budu odnosi onih država i onih građana koji su nekada živjeli u jednoj zajedničkoj državi, a znamo da su tada odnosi bili sasvim drugačiji.
A da političke volje unutar BiH nema kada je riječ o međususjedskim odnosima, potvrđuje i član državnog predsjedništva Željko Komšić. On kaže da u okviru te institucije ne postoji konsenzus oko rješavanja otvorenih pitanja sa susjedima.
Gospodin Radmanović uvjetuje održavanje međudržavnog vijeća sa Republikom Hrvatskom, održavanje istog takvog sa Srbijom. Gospodin Silajđić uvjetuje održavanje jednog i drugog rješavanjem konkretnih nekih pitanja, odnosno mogućnost da se postigne dogovor. Ja sam za to da održimo i sa jednom i sa drugom zemljom ta međudržavna vijeća, tako da je to tako poprilično jedna čudna, nelogična i nepotrebna situacija. Nama je živjet jedni pored drugih, to su susjedne države, mi moramo ići u rješavanje problema, pa nekad odjednom puno i velikih problema, nekad mali.
Za razliku od Šehića i Komšića, zamjenica predsjedavajuće komisije za vanjsku politiku pri parlamentu Bosne i Hercegovine Azra Hadži Ahmetović ne smatra da BiH nije dovoljno uradila kada je riječ o rješavanju otvorenih pitanja sa susjedima, jer je prema njenim riječima neophodan interes obje strane. Na naše pitanje mogu li se sporovi rješavati diplomatskim sredstvima ili je međunarodna arbitraža rješenje, Hadži Ahmetović odgovara.
Ja bi prije svega međunarodnu arbitražu ostavila kao krajnji mehanizam rješavanja sporova. Ja mislim da komunikacija između dvije zemlje u rješavanju nekih otvorenih pitanja. Mislim da bi malo više komunikacije, dakle, dovelo do rješenja nekih otvorenih pitanja.
Naši sagovornici su jedinstveni u ocjeni kako je saradnja zemalja u regionu neophodna, tim prije što su dobrosusjedski odnosi nepisan uslov za ulazak u Europsku uniju. Slažu se i da bi zajedničkim rješavanjem problema zemlje u regiji brže i lakše postale punopravnim članicama Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Kosovo ima dobre odnose sa svima, osim sa Srbijom, kaže naš saradnik iz Prištine Egzim Badžaku.
Sa Makedonijom je u toku obilježavanja državne granice i prema predstavnicima vlasti u obe zemlje taj se problem rešava uskom i uspješnom saradnjom. Granica sa Crnom Gorom nije obeležena, ali predstavnici institucija Kosova ne očekuju da će tu biti problema. Portparol vlade Memlikar Snić u izjavi za naš program kaže da su odnosi Kosova sa svim susjedima, sa izuzetkom Srbije, dobri. Mi također imamo vrlo bliske odnose sa Albanijom, Makedonijom i Crnom Gorom. Sa ovim posljednjima vrlo brzo ćemo uspostaviti diplomatske odnose. Nemamo nikakvih sporova. Kaže Krasnići, ističe da je demarkacija granice sa Makedonijom skoro završena i to je ostvareno u duhu saradnje i razumevanja. Sa Srbijom normalno imamo problema i problem je Srbija koja ne priznaje novu realnost Republike Kosovo, kaže Krasnići i dodaje. Srbija ima neprijateljski pristup prema Kosovu, neprekidno provocira situaciju na Kosovu kroz manipulacije koje vrši nad određenim predstavnicima srpske zajednice. Te provokacije imaju za cilj da destabilizuju situaciju, kaže Krasnići. Za oko godinu dana nezavisnosti Kosova situacija je stabilna, bilo je bezbednosti i možda više nego što su to analitičari mislili, kaže on. I profesorica međunarodnih odnosa na Pravnom fakultetu u Prištini, Ilirjana Isljavi, ocenjuje da sem sa Srbijom Kosovo ima dobre međunarodne odnose sa svim drugim državama u susjedstvu. Standardi o dobrosusjedskim odnosima koji postoje i koji su predviđeni u dokumentima Ujedinjenih nacija se ostvaruju, jer je većina zemalja u susjedstvu već priznala Kosovo. Profesorica Isljavi ističe da se međusobnom saradnjom Kosova i Makedonije vrlo brzo rešava spor oko demarkacije granične linije i da se time prema njenim rečima i ovaj problem rešava. Međutim, pošto ove zemlje imaju za cilj uštanjenje u Europsku uniju, dobrosusjedski odnosi su prvi osnovni uslov za europsku integraciju. Ona ističe kako treba intenzivnije raditi na jačanju i intenziviranju odnosa sa Crnom Gorom. Treba sarađivati i dalje, iako je učinjen prvi korak priznanjem nezavisnosti Kosova. Međutim, samo to nije dovoljno, treba raditi na produbljivanju odnosa i na saradnji sa Crnom Gorom. Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Badžaku, Priština.
Srbija je na listu svojih vanjsko-političkih prioriteta odnose sa susjedima stavila na treće mjesto, primjećuje naš Želimir Bojović u analizi beogradskih, uglavnom spornih odnosa sa Podgoricom, Prištinom, Zagrebom i Sarajevom.
Sama činjenica da je Srbija u svoje spoljno-političke prioritete odnosa sa susjedima stavila tek na treće mjesto, za Milana Simurdića, predsjednika Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, predstavlja loš znak u procesu rješavanja regionalnih problema. On za Radio Slobodna Evropa ističe da postoje dve grupe otvorenih pitanja, jedna je vezana za prošlost, a druga grupa problema za budućnost.
Možemo navesti primjere rješavanja granica. Nažalost, Srbija nije potpisala ni sa jednim novim susjedom granični sporazum. Od Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine do Hrvatske. Znači, to je nešto što apsolutno treba da bude prioritet i o čemu se mora bez prestanka tragati za optimalnim, obostrano prihvatljivim rješenjima. Pa zatim do problema koji se tiču ratnog nasljeđa u smislu ratnih zločina, organizovanog kriminala i onoga, naravno, što je veoma duboki i još uvijek ne na zadovoljavajući način rešen problem povratka izbjeglica i interno raseljenih lica.
Sa druge strane, neke analize pokazuju da su sektorski odnosi između zemalja daleko bolji nego odnosi koji se obavljaju bilateralnim putem. To pravilo vezano je ne samo za Srbiju, već i za sve zemlje u regionu, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelica Minić, zamjenica generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju.
Naime, sektorski odnosi stabilno napreduju od 2000. godine, a kad o tome govorim, mislim na sektor saradnje u oblasti trgovine, energetike, saobraćaja, zaštita životne sredine, policijske saradnje, saradnje tužilaca u regionu, povezivanja biznisa, saradnje lokalnih zajednica prekograničnog. Znači, jedan prostor vrlo značajan saradnje koja stabilno napreduje, sektorski. Međutim, ono što je problem, to je u stvari reflektovanje unutrašnjih političkih problema na bilateralne odnose u regionu i tu imamo jedan ozbiljan raskorak. Tako da u ovoj godini, ako bismo gledali političku retoriku, mogli bi da procenimo da jedva da smo odmakli daleko od 2000. godine, a svi rezultati regionalne saradnje ukazuju da se jako puno toga uradilo.
Za Srbiju postoje dva velika izazova koja ozbiljno narušavaju njen odnos sa susedima. Oba izazova vezana su za Kosovo, kaže Milan Simurdić.
Najznačajniji problem i u energetskoj i u ekonomskoj sferi način kako će se razvijati saradnja sa pojedinim izuzetno važnim partnerima, a to je Kosovo.
Kosovo je za Srbiju stvorilo i poseban problem sa susedima onog trenutka kada su neki od suseda odlučili da priznaju kosovsku nezavisnost. Srbija je odgovorila proterivanjem ambasadora Crne Gore i Makedonije, a odnosi se do sada nisu popravili.
Na osnovu toga se naravno može zaključiti da i to jeste jedno od ključnih pitanja koje je uticalo na pogoršavanje bilateralnih odnosa u regionu u prethodne godine. To i dalje stoji kao pitanje koje će morati da se na ovaj ili onaj način rešava u perspektivi, ali ono što se do sada uspevalo, to je da prosto ovi životni odnosi, trgovina, transport, energetika i tako dalje, da se u tim domenima život normalno odvija. Ono što zabrinjava, to je zaoštravanje sada recimo pitanja trgovinskih tokova između Srbije i Kosova, gde se i ugrožavaju neki osnovni postulati CEFTE, gde je mi imamo da je preko UNMIK-a i Kosovo prisutno u svim regionalnim, većini regionalnih aranžmana. Znači, bilo bi veoma opasno da to ekspandira i ka sektorima transporta, energetike i tako dalje. To nije dobro ni za Srbiju, ni za Kosovo, ni za čitav region.
Srbija ima još jedan krupan problem. Njegovo rešavanje zahteva političku volju, ali i vrlo precizne kalkulatore. Stručnjaci kažu da je imovina među državama naslednicama SFRJ manje više već podeljena, ali da je imovina firmi koje su iz jedne, a imaju svoje objekte u drugoj državi, dosta veliki problem, i to zbog toga što su ti objekti dobili nove vlasnike ili nove namene. Ekonomista Daniel Cvetičanin kaže za Radio Slobodna Evropa da su ti problemi daleko složeniji nego što izgledaju i da ti sporovi neće biti lako rešeni.
To bi moglo da se reši jedino strpljivim dogovorima i strpljivim računom. Mnogo toga bi se moglo izračunati, ali ne patriotskim računom, nego računom koji bi jednostavno pokazao šta je čije. Za sada je još uvek retorika i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj i u nekim delovima Bosni i Hercegovini još uvek ratnička. U takvim uslovima ne mogu da se rešavaju ta pitanja.
Ali i problem sukcesije traje dugo, jer postoje stvari koje nisu rađene na osnovu dogovora, jer je imovina u nekim republikama otuđivana suprotno tom sporazumu, kaže za Radio Slobodna Evropa Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu financija. On kaže da se nada da će novi sastanak Komisije za sukcesiju doneti olakšanje za mnoge kompanije. Ilić ističe da na desetine kompanije Srbije potražuje svoju imovinu u susednim zemljama, ali da problem postoji i u Sloveniji.
Radi se o desetinama. Znam da za Sloveniju ima 11 privrednih subjekata koji su prijavili svoje potraživanje. Mi poštujemo odredbe tog sporazuma i u tom smislu sporazumom je definisano da se čeka zapravo dogovor koji će biti uspostavljen u skladu sa samim sporazumom i u okviru koga će i komisija doneti definitivne odluke kakva će rešenja biti.
Čak i u polju kulture još uvek postoje nerešeni problemi. Tačnije, radi se o vraćanju umetničkih dela koja su nakon ratnih operacija kradena, a zatim raznim kanalima donošena u Srbiju i tu preprodavana ili čuvana po raznim muzejima i galerijama. Neke umetnine su sačuvane, neke su izgubljene, a neke su vremenom oštećene. Specijalna mešovita komisija je već formirana i uskoro bi, po rečima Branka Dimitrijevića, pomoćnika ministra kulture, trebalo da pokaže svoje prve velike rezultate u procesu vraćanja tih dela u mesta iz kojih su doneta.
Postoje niz stvari koje nisu sporne. Znači, postoje možda par stvari koje su sporne. Hajde da vidimo da rešimo prvo te stvari koje nisu sporne, da se one vrate, pa ako se dođe do nekog problema, onda će ta komisija to rešavati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I na samom kraju priče najbolji balkanski đak, Crna Gora. Ova država ima najmanje problema sa svim svojim susjedima, o čemu detalje ima Petar Komnenić.
Već nakon otklona zvanične Podgorice od Miloševićevog režima, Crna Gora je započela eru stabilizacije odnosa sa susjedima, koje je početkom 90-ih vlast bila proglasila glavnim neprijateljima Crne Gore. Danas, 17 godina nakon agresije na Hrvatsku, Crna Gora je u potpunosti obnovila diplomatske odnose sa Zagrebom. Te relacije donedavno je opterećivao spor oko razgraničenja na Prevlaci, ali je i taj problem prevaziđen dogovorom Podgorice i Zagreba, čiji su se zvanični predstavnici obavezali da će poštovati odluku međunarodne arbitraže, odnosno suda u Hagu. Ambasador Hrvatske u Podgorici, Petar Turčinović, kaže da su politički i ekonomski odnosi dvije zemlje posebno napredovali nakon osamostaljenja Crne Gore.
Napravljene su temelji i za ono što se sada događa na ekonomskoj razini, a to je jedan porast ekonomske suradnje koji je počeo pratiti te dobre političke odnose. I da ne bih ostao samo na razini koja je politička, dozvolite mi da kažem da je i suradnja porasla na razini kontakta građana, sa višima putovanja Hrvata u Crnoj Gori i Crnogoraca u Hrvatskoj. Tako da ta suradnja je od privatne razine do razine suradnje poduzeća pa sve do političke, eto ide sada već dvije godine izrazito uzlaznom linijom.
Odnosi Crne Gore i Bosne i Hercegovine slove za veoma dobre. Ratnik 90-ih Crna Gora nije direktno učestvovala u zločinačkim operacijama u Bosni, ali je doskoro, iako se na tome nije mnogo insistiralo u zvaničnim nastupima predstavnika dvije zemlje, zvaničnoj Podgorici oštro zamjerano što nije riješila slučaj deportacije bosanskih izbjeglica, koje je ovdašnja vlast početkom 90-ih, uglavnom iz Herceg Novog, izručila pod nož vojsci Radovana Karadžića. Nakon 16 godina država je konačno dogovorila sudsko poravnanje sa porodicama 83 ubijenih i rijetkim preživjelim i obavezala se da im isplati oko 4 miliona eura obeštećenja, čime je vlast konačno priznala zločin. Gotovo istovremeno zaključena je istraga protiv osumnjičenih policijskih funkcionera, a uskoro se očekuje i optužnica. Istraživač slučajeva kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković kaže da je dobro što je država počela da se suočava sa prošlošću, ali da ne smije stati na tome.
Ono što je jedna važna poruka čitavog procesa suočavanja sa prošlošću, osim materijalne kompenzacije žrtvama kršenja ljudskih prava, prema njima treba na neki način njegovati i kolektivno pamćenje i ja očekujem da crnogorska izvršna vlast, bilo aktuelna, bilo buduća, pristupi i izgradnji jednog spomenog obilježja u Herceg Novom.
Kada se crnogorska vlast 1997. udaljila od dojuče savezničkog Miloševićevog režima, Beograd i Podgorica su se praktično gledali preko nišana. Ti odnosi potpuno su normalizovani nakon što je Milošević svrgnut sa vlasti, ali su u političkom smislu zaoštreni nakon odluke zvanične Podgorice da prizna nezavisnost Kosova. Ishitreni potez Beograda da protira crnogorskog ambasadora dijelom je saniran naknadnim zahtjevom Podgorici da imenuje novog predstavnika. Na putu normalnoj saradnji dvije zemlje još uvijek stoje i započeti pregovori oko dvojnog državljanstva. Ministar policije Jusuf Kalamperović.
To je išlo prilično teško zbog toga što imamo potpuno različite zakone, naš zakon je vrlo restriktivan, kao i svaka mala država, čuvamo to svoje državljanstvo i ne dajemo ga tako lako. Srpski zakon je izuzetno liberalan i pokušavamo da nađemo neko rješenje, neku sredinu na dobrobit građana, imajući u vidu činjenicu da smo faktički 90 godina živjeli u istoj državi, da se narod miješao, a s druge strane da tim vojnim državljanstvom ne ugrozimo stabilnost niti u jednoj, niti u drugoj državi. Mislim da smo vrlo blizu dogovora i da ćemo taj dogovor postići.
Na putu saradnje Crne Gore sa Albanijom i Kosovom do skoro nije bilo prepreka. Ovdašnja prosrpska opozicija čak je zamjerala zvaničnoj Podgorici da je suviše bliska sa Prištinom, koja je toplo pozdravila vladinu odluku o priznanju Kosova. Lider albanske alternative, Vasilj Siništaj, kaže da je do sada bio relativno zadovoljan odnosima sa Kosovom, ali da je nakon poruke predsjednika Filipa Vujanovića, koji je od Prištine zatražio da se Crnogorci registruju tamošnjem ustavu kao manjina, postao pomalo skeptičan.
Vođenje politike čas vruće, čas hladno, nekako daje mi za pravo da pomislim da možda u zvaničnoj politici Crne Gore ima i onih koji se i dalje kolebaju oko tih odnosa. Kada ovo kažem, mislim na izjavu predsjednika države Crne Gore, koji na neki način uslovljava uspostavljanje diplomatskih odnosa između Kosova i Crne Gore, priznavanje prava crnogorske manjine ili njihovo pominjanje u samom Ustavu, iako ih na Kosovu ima svega oko 3000, a da recimo u Ustavu Crne Gore se ne pominje romska manjina, iako ih ima preko 20.000.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Govorili smo o tome kakvi su odnosi među državama u regionu Zapadnog Balkana. Priredili Ankica Barbir Mladinović, Petar Komnenić, Dženana Karabegović, Želimir Bojović i Gzimba Đaku.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Subota je 10. januara, dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata, među ostalim, možete čuti ekskluzivnu priču o Senidi, koju su davne 92. godine, kada imala svega godinu dana, srpski vojnici odveli iz Bosne i Hercegovine, a nedavno je pronađena u Srbiji.
Jednostavno, još uvek meni nije sve baš tako jasno. Ima dosta i pitanja, mnogo pitanja, ni jedan odgovor
nije. Senida je pod imenom Mila odrastala u jednoj porodici u Beogradu. Psiholog Miodrag Pavlović.
Radi se o devojčici koja je 92. godine pronađena na zgarištu u Bosni i Hercegovini na putu između Tuzla i Zvornika. Tu devojčicu je navodno neki vojnik koji je kasnije poginuo doneo u Šekoviće i predao jednoj ženi koja je čuvala neko vreme, pa je dete preuzeo centar iz Vlasenice.
U dnevniku ove sedmice Sonja Akšamija među ostalim zapisuje:
Obećala sam sebi da se u ovoj godini neću dovoditi u iskušenje da gledam TV, niti da me nasekira neki Dodik ili Silajđić. Ko su mi pa oni? Ma sve da me hljebom hrane, dosta ih je više. Srećom imamo i TV programe iz regiona. Sada je u modi govoriti region, jer ne do Bog nikome da kaže da je nešto iz bivše Jugoslavije. Odmah ga proglase jugonostalgičarem.
Što je zabrana rada trgovina nedjeljom izazvala oštre proteste u Hrvatskoj?
Jeste prvu nedjelju preživjeli bez šopinga?
Jesam, bez mlijeka. Naučili smo se nedjeljom kupovati i ići u šoping.
I sramota da se to država napravila.
Užasno.
Protiv toga smo. Pa zato radimo cijeli tjedan i nikako onda drugačije stići nego nedjeljom.
Ja ne kupujem nedjeljom, ali ja sam da rade nedjeljom. Jel, zašto? Pogoduju crkvi. Gadna politika.
Pa dobro, kupila sam sve u subotu.
Adnan Babajić ili ti Elvis i Živinica, pobjednik je ovogodišnje operacije Triumf. Dobrodošli na naše talase. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Postratna priča koju ćete čuti pomalo spada u ono Ripleyevsko, vjerovali ili ne. Muhamed Bećirović iz Kalesije u Bosni i Hercegovini saznao je nakon 16 godina da mu je kći Senida, koju su srpske snage odvele 92. godine, živa i zdrava u Beogradu. Vojska bosanskih Srba te kobne godine nakon upada u Kalesiju sobom odvela Muhamedovu suprugu Senadu i dvije kćerke, Sandu i Senidu. Sanda je tada imala 4, a Senida godinu dana. Otac je Senidu pronašao u Beogradu, koju su usvojili Živan i Živka Janković i podizali su je pod imenom Mila Janković. DNK analiza objavljena u Novom Sadu potvrdila je njezin pravi identitet. To je prvi put u istoriji Crvenog križa Bosne i Hercegovine da je živa pronađena osoba koja se vodila na spisku nestalih. Naša reporterka Maja Nikolić posjetila je selo u Bosni odakle je ova porodica i zabilježila.
Te predratne 1991. godine za Muhameda Bećirovića iz Kalesije činilo se da ima sve. Obitelj, dvije prekrasne djevojčice, mir i sreću. Ništa više od toga nije želio. Međutim, 1992. godine dolazi rat koji tu sreću odjednom zaustavlja. Srpska vojska odvodi njegovu suprugu Senadu i kćerke Sandu i Senidu. 16 godina ni riječi o njima. Tek prošle godine poziv iz Beograda i Muhamed saznaje da je njegova najmlađa kćerka pronađena i da je živa. Odrasla djevojka Senida, odnosno Mila, kako je dobila novo ime od svojih usvojitelja, Živana i Živke Janković iz Beograda, posljednjih dana je u Kalesi. Njezin susret s ocem za nju je bio trenutak neopisive boli, ali i sreće.
To se ne može opisati. To je jako bilo teško i za mene i za njega i za sve koji su bili prisutni. Ne postoje reč, to je trenutak jedan i sad. I drago mi je i nije i srećna sam i nisam. Pa taj prvi trenutak nije bio ovdje, nego je bio u Novom Sadu, jako je bilo teško. Prvo za mene, a onda za te staratelje tamo u Beogradu. Jednostavno, još uvijek meni nije sve baš tako jasno i ima dosta i pitanja, mnogo pitanja, a nijedan odgovor nema. Treba imati puno snage i izboriti se sa svim tim.
Zahvaljujući srpskom vojniku koji ovu djevojku prije 16 godina pronalazi u Koljevci, Senida biva spašena.
Pa oni su meni rekli da on mene uzeo, da je me našao ovdje u ovoj kući, da je me odveo kod njegove mame Ruže, da sam bila tamo 2 mjeseca i da su me oni dali centru socijalni rad i DESA. Mislim da ona pravnik tamo centru socijalni rad me je dala ženi po imenu Zdravka Elez i kod nje sam bila par mjeseci i od nje sam otišla za Beograd.
17-godišnja djevojka priča i kako izgledao njezin život s njezinim udomiteljima. Živana i Živku Janković gotovo svakog dana su zvali ljudi iz Slovenije, Mađarske i Hrvatske tvrdeći da su Senidini roditelji, što je ove ljude emotivno i tekako potresalo.
Oni nikad nisu pravili problem, rekli su ako se pojavi, ako dokažu da su tvoji, ti idi s njima. Kaže, mi ti nećemo braniti, ali opet oni su zgubili 2 sina, ja sam bila jedina. Jako su mi puno učinili i pomogli u životu i dan danas mi pomažu. I gdje god da odem, nikad ih neću. To je moja odluka da pošlem da pronađem, da tražim svog oca je bila pre godinu i po dana. To je sve išlo preko Centra za socijalni rad u Beogradu.
Senida Mila se prvi put nakon 16 godina susrela i sa svojom tetkom. Ovaj susret za sve je bio jako potresan.
Svi smo tu da ti pomognemo, ti si dio nas, tvoja majka bila naš.
Safet Šahmanović, tajnik Crvenog križa u Kalesiji, kaže da je ovo prvi put u povijesti Crvenog križa Bosne i Hercegovine da se pronađe živa osoba.
Jeste da smo imali slučajeva prepoznavanja po dijelima garderobe, antimorten obrazaca, popunjavanje za nestale osobe, a ovakav slučaj nismo imali i ovo je, ja mislim, jedinstven slučaj Bosne i Hercegovine, da posle 16-17 godina se nađe osoba i to živa, zdrava, normalna i sve.
On priča i kako je Crveni križ počeo pisati povijest ove potresne ljudske sudbine.
26. decembra došao je otac njen tu i tražio od mene za upitnik da popunim za majku, da se traži da, kako bi izvadio Cipsovu ličnu kartu i pasoš. Znači ja sam kontaktirao odmah društvo Crvenog križa Bosne i Hercegovine. On je odnio uzvodnik obrazac, kopiju da je... I na osnovu tog obrasca dobio je drugi obrazac za zatvaranje slučaja od Međunarodnog crvenog križa.
Posljednjih dana Senida boravi kod svoje tetke u Kalesi i bratića Damira Hasića koji prepričava svoje trenutke sa sestričnom.
Pa drago nam je bilo puno teško, drago nam je bilo.
Živka i Živan Janković iz Beograda, dobri ljudi koji su usvojili Senidu Milu, izgubili su 2 sina u prometnoj nesreći 1988. godine. Senida Mila se planira vratiti u Beograd. Ona smatra da je njezin život tamo, ali naravno ne želi izgubiti pravog oca. Naprotiv, s njim će dalje kroz život, zajednički planiraju naći mamu Senadu i sestru Sandu.
Pa jako lepo imati oko sebe porodicu i familiju. Jer ja sam odrasla u Beogradu sa 2 osobe, a sad znam da oko mene ima jako puno ljudi koji me vole i koji su me tražili, i mene, i moju sestru, i moju mamu. I jako je lepo osjećaj znati da te neko voli i da može na njega da se osloniš u svakom trenutku.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Beogradska redakcija našeg radija pokušala je doći do priče Senidinih usvojitelja, Živana i Živke Janković iz Beograda, ali oni za sada ne žele javno govoriti. Životna priča Senide Bećirović mogla bi imati pravi hollywoodski happy end ukoliko budu prevaziđene proceduralne barijere i ukoliko joj se odobri put u Njemačku gdje joj danas živi otac. S psihologom Miodragom Pavlovićem iz tima za djecu bez roditeljskog staranja Centra za socijalni rad Beogradske opštine Čukarica, koji je sa saradnicima pokrenuo potragu za senilnim roditeljima, razgovarao je Zoran Glavonjić.
Radi se o devojčici koja je 92. godine pronađena na zgarištu u Bosni i Hercegovini na putu između Tuzla i Zvornika. Njen otac je otišao u školu, bio je profesor u Tuzli. Porodica sa 9 članova su bili kod kuće. Kada su podignute barikade tog dana, on nije uspio da se vrati kući i onda je došlo do napada srpskih snaga na to selo i svi su odvedeni. Svi ostali članovi porodice se još uvijek vode kao nestali, a tu devojčicu je navodno neki vojnik koji je kasnije poginuo doneo u Šekoviće i predao jednoj ženi koja je čuvala neko vreme, ali je zbog verovatno i ekonomske situacije, to je ratno vreme, a i zbog činjenice da je znala i da su svi ostali znali da se radi o muslimanskom detetu u tom ratnim zbivanjima, imala problema zbog toga, pa je dete preuzeo centar iz Vlasenica.
Tada je Senida imala manje od godinu dana i niko nije znao ko je ona, priča za naš radio Miodrag Pavlović, psiholog Centra za socijalni rad Beogradske opštine Čukarica. Kako kaže, žena koja je u Šekovićima prva prihvatila nepoznatu bebu zove se Petra i kada je ovih dana ponovo čula za nju, izrazila je želju da se vide, prvi put posle 16 godina. A tada apel za pomoć nepoznatoj devojčici pojavio se u večernjim novostima i priča kakvu samo život može da izrežira se nastavlja.
Javio se bračni par iz Beograda koji je seo u kola, otišao tamo i uzeo dete preko Centra za socijalni rad Vlasenica da bi 2002. godine se oni obratili Centru Čukarica za starateljstvo. Tada se mi praktično uključujemo u priču, do tada nismo ni znali za postojanje deteta u Beogradu.
Bebu su prihvatili Živan i Živka Janković, koji su danas 75-godišnjaci, i podizali je pod imenom Mila Janković. Posle godina idile i lagodnog života u danima njenog puberteta, hranitelji ipak odlučuju da je vrate Centru za socijalni rad.
Mnogo su stari bili i oni se nisu snašli, doveli su je u centar i rekli vidite šta ćete sa njom. A mi smo onda smestili dete u dom. Ta porodica je bila dosta imućna, ona je živala jako ugodno i onda je morala da živi kao dete u domu. Tako da takva situacija za nju bila neodrživa i zato smo mi odlučili da pronađemo prirodnu porodicu.
U potrazi socijalnih radnika iz Beograda, koja je trajala više od 2 godine, ispostavilo se da je Senidina tetka još 93. bila na dobrom tragu kada je, videvši u novinama priču o sudbini bebe iz Bosne, pozvala njene hranitelje u Beogradu.
I ona je našla njihov broj telefona i kontaktirala ih, ali su joj oni tada rekli da to nije njihovo dete i da nema potrebe da više zove.
Posle opsežnog traganja i ključnog dokaza DNK analize, ispostavlja se da je njen otac Mohamed Bećirović iz sela Capardi kod Kalesije u Bosni i Hercegovini, koji od 96. živi u Nemačkoj, i oni se za prvomajske praznike 2008. prvi put posle 16 godina sreću u Beogradu uz radost i veliki šok.
Ali je također i veliki benefit za nju. Ona će proći kroz krizu identiteta, kroz krizu upoznavanja sa svojim ocem. On je, recimo, čuvao slobodne dane za moment kad ona bude mogla da dođe tamo. Kad završimo papirologiju, pa kad dođe da može da bude sa njom, je ona u novembru jedva čekala, bila spremna sutra da otputuje kod njega. Ona je sa mnogim srodnicima iz te svoje familije uspostavila odličan odnos. Brat od tetke koji živi u Nemačkoj, njoj je omiljen lik sada.
Ova priča mogla bi zaista da se završi na potpuno lep način, kaže Miodrag Pavlović, ukoliko budu porušene nepotrebne barijere.
Srećan kraj priče će biti onog momenta kad mi uspemo, uprkos mnogim problemima sa kojima suočamo, jer zaista zavisi od toga s kim pričamo. Da li pričamo u opštini ovo ili ono i sa Srbinom ili sa Bošnjakom, da li ćemo odmah dobiti dokument ili će to trajati, da li ćemo stići do njenog punoletstva da joj obezbedimo vizu, boravišnu, odnosno spajanje porodice da ona otputuje u Nemačku. Ako u tome ne uspemo, onda se čitava priča produžava i ne možemo reći da smo došli do srećnog kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi sada dnevnik kojeg je proteklih 7 dana vodila Sonja Akšamija, prevoditeljica iz Sarajeva.
Subota, 3. januar 2009. godine. Nije li divno kad se probudiš, a mužić ti već pristavio kaficu i muziku? Prirodno buđenje je nešto o čemu sanjam cijeli život. Eto, danas sam i to imala. Naša Hana još uvijek spokojno spava, a ja sretna jer sam praznike provela sa dragim ljudima i bez stresa. Šta čovjek više da poželi? Falio je još samo snijeg pa da sve bude kao iz hollywoodskih filmova. Ono kad tačno padne na Božić i svi se beskrajno vole. Ali nema, ne možemo mi ko oni, kod nas mora malo da kasni. Zato valjda i nije pao na samu novogodišnju večer, nego tek sutradan. Neka, nek se zna gdje nam je mjesto. Sve dok ne budemo imali snijeg tačno u ponoć, nema nama u Europu. Šalim se. Nedjelja, 4. januar, konačno je došlo vrijeme da i nas troje pomolimo nos napolje. Jest da nam se baš previše i nije izlazilo iz naše lijepe i tople kućice, ali odluči smo da s Marelom i Mladenom malo prošetamo do Europe, to jest do nedavno otvorenog bečkog restorana. U Ferhadiji smo sreli mnogo poznanika, ali malo prijatelja. Da budem preciznija, samo Ćosu i Tenaidu s kojima smo po cvići zimi odstajali dobrih 15 minuta. Kratko, ali dovoljno da otplovimo u ona dobra stara vremena, u naš dom Ilicije i nezaboravne novogodišnje derneke, da se prisjetimo naših dragih prijatelja i bi mi nekako toplo oko srca. To su bila vremena, a ja, prevodilac, to odmah prevodim na engleski i sjetim se onog prekrasnog evergreena. Those were the days, my friends. Da, to su bila vremena. Tad su i nove i stare godine bile nekako ljepše. I pitam se, zbog čega ja to češće ne viđam one koji me griju i na sarajevskim minusima. Da, to je u stvari još jedna u nizu mojih novogodišnjih odluka. E neće Sonja više rasipati energiju na ljude koji joj idu na živce, na one koji su elementarno drugačiji i koji joj ne prijaju. Vidjet ćemo. Ponedjeljak, 5. januar. Najedvite jade ustadoh, a posljedice novogodišnjeg dernečenja, spavanja, hrane i pića osjećam u svakom djeliću svoga tijela. Na posao sam išla pješke, dođoh i do Unitika, to jest do mome Juzeira. I sve nešto u sebi mislim kako niko nikada nije znao ko je Momo, a ko Juzeir. Te ne mogu, a da se s gorčinom ne pomislim kako bi, da im je kojim slučajem sada tako ime, između ta dva spojena nebodera sada stajala međuentitetska linija razgraničenja. Hajde, neću više o tome. Obećala sam sebi da se u ovoj godini neću dovoditi u iskušenje da gledam TV, niti da me nasekira neki Dodik ili Silajđić. Ko su mi pa oni? Ma sve da me hljebom hrane, dosta ih je više. Srećom imamo i TV programe iz regiona. Sada je u modi govoriti region, jer ne do Bog nikome da kaže da je nešto iz bivše Jugoslavije. Odmah ga proglase jugonostalgičarem. Utorak, 6. januar i ponovo kuća, posao, džamija. To je nova fraza koju mi sa Rajlije koristimo kad hoćemo da opišemo dosadnu svakodnevnicu. Meni do duše još uvijek nije tako dosadno jer nam se toliko toga lijepog nadešavalo tokom praznika da se još uvijek hranim sjećanjima. Da, zaboravila sam reći da smo se neki dan vidjeli sa našim prijateljima Zvonkom i Danom, starim Sarajlijama koji sada žive u Zagrebu. Fina besjedica, od kurtoazno informativne do neizostavne priče o ratu. Moja Hana kaže, pa dobro, znate li vi i o čem drugom pričati? Ja ne mogu, a da se ne prisjetim kako sam i ja isto to govorila svojim roditeljima. U stvari, dok sam bila jako mala, rado sam slušala tatine ratne priče, ponekad i krišom, ali kad sam došla u pubertet, to mi je već bilo dosadno. E pa Sonja, stani malo, Hana ti je već podobro zašla u pubertet. Hladno, zima se već u kosti uvlači, a tek isključili grijanje. Pitam se šta ćemo. Srećom ima struje i vode, a i ne puca se. Mislim ja dok liježem u hladnu postelju, slabo utješena ovom idiotskom rečenicom koju sama sebi ponavljam već punih 13 godina. Srijeda, 7. januar 2009. Ovo što sam ja jutros vidjela na licima smrznutih Sarajlija je prava pravcata depresija. Vidim isti onaj strah i tugu u očima. Baš kao i one grozne i daleke 92. Danas je pravoslavni Božić, a braća pravoslavci iz Ukrajine i Rusije ne pokazuju respekt prema ovom velikom prazniku i baš za badnjak isključili plin. Ma rekla sam ja već, nisu naši Božići ko hollywoodski. Četvrtak, 8. januar 2009. Jutro sam nazvala svoje đake i otkazala časove do daljnjeg. Šta ću? Grijemo samo jednu prostoriju tako da ne mogu držati nastavu u ateljevu. Niko se nije iznenadio. Svi ovo stanje već smatraju vanrednim. Svi osim naših političara koji ga kane proglasiti tek u ponedjeljak. Baš sam impresionirana promptnošću njihove reakcije. Svaka čast. Još samo da mi je znati kako nam to kane pomoći. Ne brinem se ja za njih. Oni su sebi u svojim vilama obezbijedili sve moguće alternative u grijanju, a neki od njih čak imaju i sluge da im podlože vatru. Petak, 9. januar. Jutros je granulo pravo pravcato sunce, tako da nam je ipak bilo mnogo lakše probuditi se i iz ledenog kreveta kročiti u još ledenije kupatilo. Sjećam se kad smo moj brat i ja provodili zimske raspuste kod bake u Bugojnu i kako su nam se ledene ruke lijepile za kvaku dok smo mi, promrzli od sankanja, ulijetali u toplu kuću. Bađo se spremio da ide na groblje Lav, jer je danas ravno pola godine od smrti našeg dragog prijatelja Saše Hebiba. Svi njegovi drugovi bit će tamo. Baš kao što su bili i onog užasno vrelog dana prije pola godine. Moja Hana je opet poranila na klizanje. Šta ću? Dijete voli komfor. Voli kad nema gužve i kad na ledu može da izvodi bijesne gliste. Poslije podne, nakon časa sa Lejlom, jednim slatkišem od djeteta, imam namjeru malo pospremiti kuću, očistiti sav onaj pepeo koji se nagomilao tokom pokušaja da zapalimo vatru u našem kaminu i možda, ako mi se bude dalo večeras sa svojim mužem i djetetom, idem u slogu. Pošto moj muž svakog petka redovno ide u slogu, mi to u šali zovemo džumom. E, i ja večeras odoh na džumu.
Slušali ste Sonju Akšamiju. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Radojica Bulatović, direktor Instituta za medije u Podgorici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zabrana rada trgovina nedjeljom, koja je u Hrvatskoj stupila na snagu 1. januara ove godine, nailazi na ogorčenje velikog broja građana koji je smatraju licemjernom, neprimjerenom u doba ekonomske krize te apsolutnim podilaženjem crkvi u Hrvata. Veliki trgovački lanci najavljuju i ustavnu tužbu, a Udruženje trgovina javno poziva vladu da odgodi primjenu zakona, prenosi iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Jeste prvu nedjelju preživjeli bez šopinga?
Jesam, bez mlijeka. Naučili smo se nedjeljom kupovati i ići u šoping.
Sramota da se to država napravila.
Užasno.
Protiv toga smo. Pa zato radimo cijeli tjedan i nikako onda drugačije stići nego nedjeljom.
Svaki ima slobodnu volju.
Ja ne kupujem nedjeljom, ali ja sam da rade nedjeljom. Jel, zašto? Pogoduju crkvi. Ja mislim, ja jesam vjernik, ali nisam za takva ustupanja bez veze. Ko hoću ići u crkvu, ako hoću otići u crkvu, ne bom išla u šoping. A ako trebam šopinga, preko tjedna ljudi rade, kako da kupi? Gadna politika.
Pa dobro, kupila sam sve u subotu i mislim da je to u redu, da se ljudi isto odmore, mislim da je to u redu, da. I prije se tak živjelo, pa su svi preživjeli, jel?
Pa možda eventualno po naseljima organizirati se da bude jedan dežuran dućan, baš radi toga, radi svježe kruha i mlijeka.
Čekajte, nismo se razmazili mi. Navikli su nas na to da možemo nedjeljom kupovat. Ovi koji su to sad zabranili, oni su dozvolili da se nedjeljom radi. Pa ja mislim da je tu velika doza licemjerstva. Neću reći, ja sam vjernik, ali da baš crkva mora svud uplitat prste nije istina.
Zabrana rada nedjeljom udarac je sekularnom karakteru hrvatskog društva i države, smatra i književnik Miljenko Jergović.
Ja mislim da je stvar vrlo jednostavna i da se tu opet susrećemo sa hrvatskim javnim licemjerjem, to je sa činjenicom da se o toj stvari ne želi reći puna istina. A puna istina o uvođenju nerada trgovina nedjeljom je vrlo jednostavna. To je učinjeno zbog monopola Katoličke crkve nad duhovnom i metafizičkom sferom hrvatskog društva i da bi se propisi crkveni uveli u samo društvo. Nikakvog drugog razloga pod kapom nebeskom za zabranu rada nedjeljom u Hrvatskoj nema.
Oko 10 najvećih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj već je najavilo ustavnu tužbu protiv zabrane rada nedjeljom, a predsjednik ceha trgovine Boris Vukelić i u izjavi našem radiju ponovio je javno pozvao vladu da pod hitno odgodi zakon kojim će, kaže, najviše biti pogođeni mali trgovci.
Činjenice kažu da 15 do 20% prometa mali trgovci koji rade u okviru velikih trgovačkih centara ili prodaju takozvanu mješovitu robu ostvaruju nedjeljom. Osim toga, nivo cijena ove zemlje je viši nego u cjelokupnom okruženju i ljudi će krenuti ponovno u šoping vani.
Hrvatski mediji javljaju da su već ove nedjelje mnogi kupci iz Dalmacije otišli jučer u šoping preko granice u Hercegovinu, gdje im je bilo ne samo otvoreno, već i jeftinije. Za to vrijeme, ironično dodaju naše slučajno zaustavljene Zagrepčanke, u Hrvatskoj
glume velike kršćane, a
ljudi će neki dobiti otkaz, ovako su bar mogli si zaraditi.
U trgovačkom lancu Getro već je uručeno 200 otkaza i drugi očekuju pad prometa od 10 do 15%. Voditeljica odnosa s javnošću trgovačkog lanca Magma, Nikolina Bradić-Belobrajdić, kaže da će prvi na udaru u njihovim trgovinama biti pomoćna radna snaga zaposlena na određeno vrijeme.
I to sad zapravo konkretno znači da nećemo angažirati te sve studente, part-timere. Tu ja imam informaciju dakle, da se radi trenutno o nekih 150 ljudi.
Unatoč sve očitijim činjenicama, dio građana pozdravlja zabranu.
Pa ipak da nedjelja bude ono što bi trebala biti, da ljudi malo odmore i da počine, da ne bude sve samo surovi kapitalizam baš svaki dan.
Prevladavajuće mišljenje u našoj anketi među 30-ak zaustavljenih Zagrepčana.
Mislim da je ovo s jedne strane kršenja ustavnog prava, pravo na rad. Ali vlasnici moraju platiti to. I nije problem sada bilo rad nedjelju, neki problem države bio, koji nije sankcionirao neplaćanje radnika i od toga sva nezadovoljstva su išla.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
Pobjednik regionalne muzičke manifestacije Operacija Triumf, koja je nakon 100 dana u nedjelju uveče završena u Beogradu, je Adnan Babajić iz Živinica, mjesta u okolici Tuzle. Sugrađani su mu pripremili veličanstven doček, dajući do znanja da je ovo za njih veliki događaj. Ponosni smo na njega i vjerovali smo da će pobijediti, izjavili su našoj saradnici Maji Nikolić.
Ono što slijedi je kralj rock'n'rolla iz Živinica ili ti Elvis iz Tuzlanskog kantona.
Dvadesetogodišnji Adnan Babajić iz Živinica prvi je pobjednik operacije Triumf koja je 3 mjeseca tragala za estradnom zvijezdom iz Makedonije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
I ovom prilikom stvarno bih volio da se zahvalim svima u Bosni, Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori pa i dalje, eto, što su mi dali veliku podršku i doveli me do ove pobjede. Kad se završilo show, ono, otišao sam u kuću tamo gdje smo proslavili, gdje je bio veliki parti i onda nakon toga sam otišao u hotel i bio sam na internetu i gledao sam totalno ono, kad gledao sam proglašenje pobjednika, rekao da vidim i tad sam ono rastakao se baš. Šta moji budući planovi su, sad imam od nedelje počinjem veći rat, jedan single. Pa imam onda turneju, od 31. kreće turneja, vjerojatno je 31. u Skopju, a 14. ja mislim Zetra, pa ne znam kad je Banja Luka i Podgorica ima.
Nitko sretniji od njegovih roditelja, Hajrudina i Ulfete.
Naš Adam je otvorio put Europi i svijetu, sreći i zadovoljstvu. Našem nije bilo kraja onu večer kad su izgovorene riječi. Pobjednik prvog reality show Operacije Triumf je Adnan Babajić iz Bosne i Hercegovine. Onda je sve otišlo do nebesa.
Teško mi pada odvajanjem, ali ipak kad kažu mi da će Adnan, da je to njegova budućnost, ja se moram s tim pomiriti.
Živiničani su protekla 3 mjeseca živjela s Operacijom Triumf.
Vjerujte, ljudi su ga masovno podržavali, pogotovo naša omladina, koji su čak kartice od 10-20 maraka znali da potroše za dan, dva, šaljući glasove i poruke za Adnana.
Glasao sam za njeg
i on je naš sugrađanin, predstavlja nas je u najboljem mogućem svjetlu i to je to.
Eto, pokazalo sam, ljudi glasovali, znači više pol Bosne je bilo sa njim.
Ja sam od prvog dana navijala i znate šta, znala sam nekako, sam predošla da će on pobijediti do zadnjeg trenutka. I Milo mi je što je pobjedio.
Organizaciji dočeka proteklih dana posvećena je velika pažnja. Glavni organizator Sua Dagović kaže da već danima ne spava,
Nismo se dugo ovako obradovali ko pobjedom našeg Babajića, nevezano samo zato što je Živinica, nego pobjedom Bosne i Hercegovine na nekom među ovim širim prostorom bivše Jugoslavije.
Adnana je cijelo vrijeme bodrila i išla često za Beograd i njegova sugrađanka Begajeta Mešić.
Drago mi je stvarno, ja sam se sva sam se nježila od miline, od ljubavi. Drago mi je stvarno, momak je mlad.
Načelnik općine Živinice Hasan Muratović ističe da je pobjeda Adnana Babajića u Beogradu srušila sve one granice koje su stvorene prije 13 godina.
To je ono što građane u Živinicama čini sretnim, to je ono što našoj omladini daje snagu da ovdje živi, radi, stvara, a ne da razmišlja samo o odlasku preko. Ne možemo čekati da viši nivoji vlasti otvore put za Europu. Mi na nivou lokalnih zajednica moramo razvijati međuregionalnu saradnju i moramo podizati životni standard.
Otac Hajrudin smatra da se ovdašnja politika od sada treba okrenuti mladima i ulagati u njih. Mladi Bosne i Hercegovine su ti koji otvaraju put ove zemlje u Europu.
Nek malo sjedu, nek se ugledaju na djecu sa akademije, kako su oni slagali sto i nešto dana i dokazali su čitavom svijetu da se može sjest, dogovarati, zajedno živi, zajedno spava, zajedno jest. Izuzetno kakvi mali trzavica koje su i u životu normalne, a da sve bude završeno i na kraju da niko od takmičara ne kaže Adnan nije zaslužio prvo mjesto.
Adnan Babajić već u nedjelju putuje za Beograd, gdje započinje s prvim estradnim koracima. Živinice ponosne, Bosna i Hercegovina još jednom pokazala da ima zvijezdu koju će slaviti cijela regija. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu, 10. januara. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.